cienījamie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Savukārt ir Saeimas prezidijs saņēmis 10 deputātu parakstīt iesniegumu ar priekšlikumu strādāt bez pārtraukuma izsludināšanas, kamēr tiek izskatīts. Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Tātad balsojam par priekšlikumu strādāt bez pārtraukuma, līdz tiek izskatīts šis darba kārtības punkts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret 4 atturas nav, sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Vārds debatēs deputātam Gunti Meniņam.
Augsti godātie Saeimas deputāti, es atnācu uz tribīni, lai uzrunātu īpaši kreisos deputātus, tas ir Saskaņas centru un PCTVL. Īpaši tāpēc, kad jūs daudz gribējāt kaut ko teikt, kliedzāt pirmā deputāta runas laikā, un es priecājos, ka tāds klusums iestājas. Redziet, mēs tīri labi sastrādājamies, kreisais spārns. Es esmu sociāla un darba lieta komisijā, ir ļoti saprātīgi cilvēki, un bieži vien mēs arī vienoti balsojam. Un tāpēc šajā jautājuma sakarā es gribētu jautāt, vai tad jūs nedomājiet, kad katrai tautai, sevišķi tā ir liela tauta, vai viņa nav pelnījusi savu valsti, vai nu vismaz valsti autonomijā. Un proti, tad, lai es tuvotos jūsu domāšanas veidam, atcerēsimies nedaudz pagātni, padomju savienība, kad bija tā cīnījās pret koloniālo režīmu Āfrikā. Un īstenībā pareizi cīnījās. Un tagad ir tapušas brīvas valstis Āfrikā. Ēģipte, Kongo, Alžīra, Lībija, Čada, Uganda. Un tā es varētu skaitīt ļoti ilgi. Vai jūs teiktu, ka tas ir nepareizi. Lielā Indija vēl līdz kādam 50. Gadam bija Anglijas kolonija. Un tagad tā ir brīva valsts. Protams, redziet, cik grūti valstīm iet, kad viņas atbrīvojas. Indija arī nemaz negāja tik viegli, un Āfrikas valsts uz savā starpā karo. Tālāk es atgādināšu, ka liels noziegums no tiem eiropiešiem, kas kolonizēja Ameriku un izveidoja Amerikas Savienotās valstis, izveidoja tur tālāk arī citas valstis, un viņi iznīcināja indiāņu valstis. Tās bija jau valstiski veidojumi, kā viņi tur dzīvoja saviem upurējumiem un tā. Un tas ir viens no lielākiem cilvēces noziegumiem, ka tur nav, ko viņi padarīja. Un šobrīd, nu, protams, kad indiāņi ir gandrīz iznīcināti, tad ir ērti dot viņus ielikt muzejā un dot viņiem savas valstiskās tiesības. Un vēl es jautāšu, vai tas ir normāli, ka, piemēram, 30 miljonu lielā kurdu tauta, ir tāda tauta, ir bez savas valsts. Viņa ir sadalīta vēsturiskā netaisnībā starp daudzām tā senām impērijām. Un atgādināšu, mans viedoklis ir tāds, kad ja baski grib savu valsti, viņiem vismaz savu autonomiju ir jādod. Tāpat atgādināšu, ka kas tad ir Anglija? Vai viņu biogrāfija ir tik godam spoža? Anglija, tātad Lielbritānija, ja sastāv no Skotijas, pakļāva Skotus, Velsus, Īriju un vēl citas tautas. Nu, tagad tur, protams, arī Velsi mēģina atjaunot savu valodu. Un tāpēc neatkarīgi, kāda tā valsts var nebūt un kura tā nebūtu, Tibeta ir tik ļoti saudabīga, ka viņa nevar nu, ar savu savādo dzīvesveidu, ar savām paražām, nu, viņa nekādīgi nevar sakļauties ar Ķīnas dzīvesveidiem un paņēmieniem un paražām. Ķīnas tauta, nu, viņa ir ar saviem pilsoņu kariem izpelnīsies, kā viņi tur dzīvo. Bet viņiem ir, jūs piekritīsiet, kad ir jādod šai tautai arī sava noteikšana, vismaz autonomi. Un tāpēc es ceru, ja tur pietrūks balsojumi, piemēram, no tautas partijas, ka jūs varbūt, tā sakot, ejot saskaņas centru saskaņošanu, arī daļa atbalstīsiet šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputēs deputātē Erikai Zomerai.
Cienījamie kolēģi, es, protams, vēlos piebiedroties to kolēģi teiktajam, kuri atbalsta jebkura konflikta risināšanu mierīgā sarunu, dialoga un savstarpējās izpratnes ceļā. Bet es arī negribētu, ka mēs sākām Latvijas parlamentā viens otru šaustīt, un tā kā, diemžēl, latviešiem tas dažkārt ir raksturīgi, sevi noniecināt un sevi kaut kādā veidā sevi pārmest. Latvijas parlamentā, tāpat kā ļoti daudzos Eiropas Savienības parlamentos, mums ir bijusi iespēja katram deputātam izteikt savu viedokli par notikumiem Tibetā. Viena no pirmajām šādu viedokli izteica sporta apakškomisija, kur ir viena no lielākajām parlamentā. Un šajā apakškomisijā darbojas 28 deputāti. Tātad mēs nevaram teikt, ka šodien šī ir vienīgā un pirmā reize, kad Latvijas deputātiem ir iespēja izteikt savu viedokli par jautājumiem Tibetā. Tāpat arī ārlietu komisija ir izteikusi savu viedokli. Tūlīt pēc notikuma sākuma Tibetā es vērsos pie Ķīnas vēstnieka un arī izteicu savu vēlējumu Latvijas-Ķīnas parlamenta sadarbības grupas vārdā, par iespējamo un vēlamo konflikta risināšanu miera un dialoga ceļā. Un tāpēc, kolēģi, es uzskatu, ka ne jau no deklarācija daudzuma, ne runu skaita tribīnē ir atkarīga mūsu labā griba un mūsu vēlme paust viedokli. Un pilnīgi pievienojos Leiškauna kunga teiktajam, ja mēs rakstam kādu nopietnu dokumentu, tad mēs nevaram teikt, ka ārpolitikā ir sīkumi. Ārpolitikā sīkumu nav. Jebkurš dokuments ir jāuzraksta perfekti un ne tikai saturiski, bet arī pēc formas. Un vēl es aicinātu kolēģi, tad būsim konsekventi un būsim principiāli. Ja mēs paužam, un tas ir ļoti labi, ka mēs paužam viedokli, gan katrs atsevišķi, gan komisiju līmenī par notikumiem Tibetā, tad būsim konsekventi, paudīsim savu viedokli par jebkuru dramatisku notikumu pasaulē. Kāpēc tad mēs nerakstījām deklarāciju par notikumiem Sudānā, par notikumiem Kenijā un vēl par daudziem citiem notikumiem pasaules karstajos punktos? Tāpēc aicinu izmantot jebkuru iespēju runāt ar Ķīnas valdības pārstāvjiem, ar cilvēkiem Ķīnā, protams, izteikt arī savu viedokli Latvijā, bet ierosinu deklarāciju neatbalstīt. Paldies!
Paldies! Vārds deputēs deputātam Borisam Cilēvičam.
Cienījamie kolēģi, nu, tagad mēs redzam, kuras jautājumas Latvijas Saeimas deputāti ir patiesi eksperti. Jo līdz šim mēs runājam tur par visādām garlaicīgām lietām, par pensijām, par sociālo aizsardzību, un nebija daudz gribētāju izteikties. Tagad, kad mēs runājam par globālām problēmām, pasaules mērega problēmu, tas ir tas, kas patiešām ir aizraujoši, te visi ir lieli eksperti, katram ir ko teikt, un mēs tagad runājam un runāsim vēl. Kolēģi, ziniet, cilvēku tiesību darbs ir smags darbs. Man ir zināma pieredze, pirms es tiku ievēlēts par deputātu, es profesionāli strādāju šā jomā, jo projām esmu saistīts ar vairākiem cilvēku tiesību projektiem. Šeit iet runa par advokatēšanu, kas ir vismagākais darbs. Jebkurs advokatēšanas kampaņas projekts prasa sapratīgu kompromisu starp principiem un pragmatismu. Šeit es neredzu ne pragmatismu, ne principus. Es redzu vienīgi konjunktūru. Tā ir mode. Tagad visi runa par olimpiādu, visiem jāizteicas par Tibētu, tagad mēs arī gribam izteikties par Tibētu. Un, protams, mēs varam runāt visādas beletristiskas, klausieties visādas beletristiskas runas, tādas nacionalistiskā romantisma gara, kā daži kolēģi tā teica, Eniņa kungs jau piedāvāja, kāpēc tieši Ķīna, varbūt arī par Amerikas indiāņiem kaut ko pieņemsim, varbūt arī par kurdiem, varbūt arī par abhāzēm, kāpēc ne, ja katrai tauta ir tiesības uz pašnoteikšanas, tad varbūt visu vienu čupa saliksim. Šī deklarācija, vai tā palīdzēs tibetiešiem? Jā, tur ir problēmas, un problēmas ļoti nopietnas, bet galvenais jautājums, ko es sev uzdodu, vai tas palīdzēs Tibetas tautai? Vai gluži otrādi, tas vēl vairāk sarezdīs tā situāciju. Vai šī deklarācija nav vajadzīga mūsu pašu ambīciju apmierināšanai, ka redzi, cik mēs esam spēcīgi, kā mēs tai lielai Ķīnai iedevam, tad aš labs teica, jā, būsim spēcīgi, mēs jau ne ar ko neriskējam. Tā, ja jūs uzskatāt, ka mūsu darbs ir vienkārši izteikties, ok, uz priekšu. Es negribu to atbalstīt. Es zinu, kas ir cilvēku tiesību darbs. Es neredzu nekādu vēlmi, kolēģi, no jūsu puses, iesaistīties tā smaga, rūpīga, ikdienas cilvēku tiesību aizstāvēšanas darba Tibete. Ja jūs to gribat, darīsim to kopā. Un šajā darba deklarācijas ļoti reti, kad palicu. Parasti deklarācijas ir pat kaitīgas. Es nebalsāšu par šo deklarāciju. Paldies!
Paldies. Vārds deputēs deputātam Visvaldim Lācim.
Cienējumi kolēģi, lūdzu nebaidieties. Vienu minūti tikai. Mans draugs Kārls Leiškans neuzmanīgi klausās savu kolēģi runas. Viņš atzinās, viņš krāt galvu, ka Visvaldis Lācis runājas par Tibetas brīvību, bet lūk aizmirs... ka Dalai Lama prasa tikai automai. Tieši to es, Kārli, uzsvēru. Klausies uzmanīgāk. Paši timatieši noteiks, kāda autonomija grib, nevis no ārpuses, ne Cilevičs, ne Lācis. Paldies, pauzmanīgi.
Paldies. Vārds debatais deputātam Vladimiram Buzājevam.
Godātais prezidents, cenējumi kolēģi, Heit no saimes tribinās mēs vairāk krāt dzirdējam pārmetumēs PCTVL frakcijai, kāpēc tā neatbalstē šo deklarāciju. Es pamēģinu paskaidrot, dzirdēt visus šis rūdas, es atradu interesantu likumsakarībumu. Visi deputāti, septeni vismaz, kas heit no saimas tribūdas publisti atbalstē šo deklarāciju, visi viņa dienas kārtībā pirmā jautājuma nobalsoja par to, ka atzimēt Latviju leģionu atceres dienā. Htiet, ka Adolfs Ditlers, pēc kura Pavelē bija izveidots šis leģions, ir galvenais cilvēku tiesību aizstāvis pasaulē. Paldies cenējumi kolēģi, bet ar šim cilvēku tiesību aizstāvjiem mūsu frakcijas nav pa ceļā. Un otrkārt, vis tālāk Tibeta cilvēku tiesības, protams, ir ļoti svarīgais un interesantākais jautājums, bet pēc diviem dienām būtu gada dienā Igaunijas noteikumiem, kuras bija nogalināts Krievijas pilsenies 20 gada jaunaklis Dmitrijs Ganins, un kāpēc mēs viņu neaizstāvējam un nepieprasējam situācijas izmikļu hādā. Un nepilngadīgais skolnieks Marks Sīriks 3 mēnešu bija cietumā. Pēc tam, kad saima nosodās visus šis notikumās, kaimiņu valsti varbūt pasatavēl arī atbalstas citus liekulīgus deklarācijas. Paldies!
Paldies! Vārds deputājs deputātam Andrim Bērziņam, Latvijas pirmā partija, Latvijas ceļš.
Godājumais prezidī, godājumie kolēģi, vispirms es gribu pateikt paldies Tibetas atbalsta grupai, kura faktiski šodien ir parādījis ļoti tādu augstu pilsoniskās aktivitātes līmeni un kur neapšaubām caur visām šīm te debatēm, kuras mēs esam dzirdējuši, ir bagātinājis mūsu priekšstats par to, kas notiek Tibetā, kā notiek Tibetā un kas Tibetā būtu darāms. Taču kolēģi, laikam izņemot vienīgi Silvu Bendrāti, neviens nerunāja par to, par pašu deklarācijas tekstu. Un vēl vairāk es gribētu teikt, ka tikpat kā netik runāts par to, ko tad Latvija un kā Latvija ir rēģējis visu šo notikumu kontekstā. Radās tāds priekšstats klausoties, ka faktiski Latvija neko nav rēģējis, Latvija neko nav teikusi, Latvijas amatpersonas tikpat kā nav uzstājušās par šo tēmu, un tagad, teiksim, Latvijas pozīcija ir atkarīga no tā, vai mēs šeit saimā deputāti nobalsosim par šo deklarāciju vai nenobalsosim. Godājumie kolēģi, gribu teikt, ka deklarācijas ir ārkārtīgi sarežģīta un komplicēta lieta, un deklarācijas parasti vienmēr ārpolitiski izvērtē. Un ja deklarācijas izvērtē ārpolitiski, tad pirmkārt runā par ārpolitisku nepieciešamību, tad droši vien parasti runā par saturisku novitāti, un treškārt runā par politisku lietderību šādu veidu deklarācijām. Kolēģi, es gribētu jums pateikt tikai dažas lietas. Ja mēs runājam par ārpolitisku nepieciešamību, tad gribētu jums teikt sekojošo. 14. martā sākās šie te notikumi Tibetā. Pareizāk sakot, viņi sākās 10. martā. 14. martā bija šo te notikumu eskalācija. Vai mēs esam bijuši vienaldzīgi pret šiem notikumiem? Es gribu teikt nē. 15. martā mūsu ārlietu ministrs Māris Riekstiņš pauž bažas par notikumiem Tibetā. Ministrs aicina izvairīties no spēka pielietošanas, meklēt risinājums miermīlīgā saruna ceļā. Vardarbība, jebkurās tās izpausmē, nevar kalpot kā risinājums un ir nosodām. To saka Māris Riekstiņš. Latvija uzskata, ka Tibeta ir Ķīnas tautas republikas sastāvdaļa un ir ieinteresēta konstruktīvā dialogā ar Ķīnu par humanitāriem jautājumiem, tai skaitā par Tibetas kultūras, etniskās un reliģiskās identitātes saglabāšanu. Tas ir Māris Riekstiņš, mūsu ārlietu ministrs, dienu pēc šo notikumu eskalācijas. Tajā pašā dienā arī Valdis Zatlers nāk klajā ar līdzīgu raksturu paziņojumiem. 17. martā, tas ir vēl 3 dienas pēc tam, Eiropas Savienības prezidējošā valsts, Portugāle, pieņem savu rezolūciju. Pie kam Portugāle pieņem rezolūciju, šajā rezolūcijā precīzi uzskaitot tās pašas visas 4 vai... Es atvainoju Sloveniju. Jums tiešām taisnība. Slovenija pieņem rezolūciju, pie kam šai rezolūcijai pievienojas ne tikai Eiropas Savienības dalību valsts, bet pievienojas arī kandidātu valsts, tādas kā Turcija, Horvātija, Maķedonija, Bosnija, Hercegovīna, Melnkalne, kā arī pievienojas 3 EFTAS valsts, tā ir Islanda, Lihtenšteina un Norvēģija. Kolēģi, arī šajā rezolūcijā ir ļoti precīzi iezīmētas visas tās pašas normas, par kurām mēs šeit runājam. Un šī rezolūcija Slovenijas prezidentūras vārdā faktiski ir rezolūcija arī mūsu vārdā par attieksmi pret šiem notikumiem. Ja mēs, kolēģi, chronoloģiski ejam tālāk, tad 29. martā sanāk kopā ārlietu ministri. Ārlietu ministri izskata šo jautājumu, bet nekāda papildus pie Eiropas prezidentūras rezolūcijas, nekādas papildus dokumentus nesagatavo. 2. aprīlī mūsu Latvijas ministra prezidents Ivars Godmans izsauc pie sevis Ķīnas vēstnieku un izsaka savus bažas par to situāciju, kāda ir Ķīnā, un aicina Ķīnas vēstnieku darīt visu, lai Ķīnā vardarbība tiktu pārtraukta, lai sāktos dialogs, lai sāktos cilvēku tiesību ievērošana. Godājumie kolēģi, tajā pašā 2. aprīlī Eiropas parlamentā tiek iesniegts rezolūcijas projekts, kuru, diemžēl, ir parakstījuši 10 deputāti, starp kuriem nav neviens Latvijas deputāts. Un 10. aprīlī šī deklarācija tiek pieņemta. Šeit Eiropas parlaments vēl, es gribētu teikt, stingrākā formā, ar plašāku sākotnējo izklāstu, arī mūsu visu vietā pauž savu attieksmi pret notikumiem Tibetā un par tiem risinājumu ceļiem, kādi būtu pieņemami Eiropas parlamentam. Kolēģi, 9. aprīlī Latvijas Republikas Saeimas ārlietu komisija manā vadībā faktiski vienbalsīgi pieņēma paziņojumu par situāciju Tibetā, un viņš ir pieejams kopš tā brīža ārlietu komisijas mājas lapā, un viņš ir vairāk kārt citēts un komentēts arī tai skaitā mūsu medijos. Tātad mans jautājums jums, ko es uzdevu sākumā, kur ir tā ārpolitiskā nepieciešamība šodien vēl vienreiz runāt par tāda paša vai ļoti, ļoti līdzīga teksta deklarācija? Kolēģi, saturiskās novitātes ir salīdzinoši maz, ja mēs analizējam šos te tekstus, un saturiskā novitāte pēc manām domām ir tieši tie punkti, par kuriem norādīja šeit Kārlis Leiškalns, tās ir tās tie pieņēmumi, kas ir pateikt absolūtā formā, kas faktiski no politiskās liederības viedokļa mums varētu traucēt. Tādēļ es, kolēģi, gribētu pateikt paldies visiem tiem, kas šodien ir uzstājušies debatēs. Es aicinātu Tibetas atbalstu grupu pieņemt šo deklarāciju kā Tibetas atbalstu grupas deklarāciju. Es domāju, ka kā Tibetas atbalstu grupas deklarācija viņa ļoti jauka un skaisti papildinātu visas tās reakcijas, ko dažādas Latvijas amatpersonas ir teikušas. Un savukārt balsot atturoties pret pašu deklarācijas tekstu. Paldies!
Paldies! Vārds deputēs deputātam Krišānim Kariņam.
Godējamie kolēģi, es klausos debats, kā mēs visi, es klausos, ko nu pat Bērziņkungs teica. Es izstāstīšu vienkāršotāju veidā, viņš gari runāja. Dieva dēļ nedarīsim neko, nepaudīsim savu viedokli, tas kaut kur citur jau tiek darīts, mums nekas nav jādara, acis ciet, ausis ciet, ir jau labi. Kolēģi, mēs esam mūsu valsts ievēlētie Saeimas deputāti. Mēs tiešā veidā pārstāvām mūsu valsts iedzīvotājus. Ja mēs piekrītam tam, ko Bērziņkungs saka, ko mums pāris augstās amatpersonas ir kaut kur, manuprāt, iespējams noklusētā veidā pateikuši, tad Dieva dēļ atbalstam šo lēmumprojektu šodien. Paušam skaidri un gaiši Latvijas valsts Saeimas viedokli par to, un līdz ar to faktiski pakārtotā veidā Latvijas tautas viedokli par notikušo Tibetā. Kā latviešiem, mēs zinām, kas ir vardarbība, mēs zinām, kas ir apspiestība, un mums ir morālas tiesības vairāk par daudzām citām valstīm izteikties, manuprāt, mums ir pienākums izteikties. Tātad neļausim sevi iežūžināt, paudīsim savu viedokli, šķieti vienprātību šajā telpā, vai vismaz lielam vairākumam ir vienprātība par saturu šajā lēmuma projektā, un atbalstam. Paldies!
Paldies, debats beidzam. Vai iesniedzēja vārdā vēl ir kas kādam piebilstams? Nav. Tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu Latvijas Republikas 9. Saeimas deklarāciju par situāciju Tibetā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 17, atturas 36. Deklarācija nav atbalstīta. Savukārt, Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstītu iesniegumu saskaņā ar Saeimas kārtības ruļķu 140. Pantu. Lūdzam nolasīt katru deputātu balsojumu par lēmumu projektu Latvijas Republikas 9. Saeimas deklarāciju par situāciju Tibetā. Jā, deputāti prasa balsojumu par šo lēmumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par, cienījamie kolēģi, lūdzu uzmanību, tātad balsosim par to, vai tiek atbalstīts priekšlikums no, nolasīt katra deputāta balsojumu par iepriekš minēto lēmumu projektu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 62, pret 1, atturas 2. Vārds saimnes sekretāra biedram Andrejam Klementjevam.
Paldies par uzticību. Tas ir laba tradīcija jau nolasīt balsojumus. Šodien mēs nolasīsim balsojumu par lēmumu projektu ar dokumentu numuru 2240. Par šo dokumentu nobalsoja 28 deputāti. Solitā Boltiņa, Šila Benrāti, Ingrida Circiņa, Ilma Čepāne, Juris Dobelis, Ina Druviete, Guntis Eniņš, Uldis Grāva, Marijas Grimblads, Imants Kalniņš, Sandra Kalnieta, Artis Kampars, Krišāns Kariņš, Gunārs Laicans, Ainars Latkovskis, Visvaldis Lācis, Igmans Līdaka, Linda Mūrniece, Karina Petrusa, Pauls Putniņš, Einars Reipša, Inguna Rībene, Anna Sēle, Kārlis Šadurskis, Aigars Štokenbergs, Pēteris Tambuds, Tabūns atvainojas, Dzintra Zaķis, Austma Zieru un Kantāna. Pret nobalsoja 17. Valērijs Buhvalovs, Vladimirs Buzājevs, Oļegs Deņisovs, Sergejs Dolgopolovs, Sergejs Fjodorovs, Aleksandrs Golubevs, Nikolai Kabanovs, Ivans Klimentjevs, Sergejs Mirskis, Miroslavs Mitrofanovs, Jakovs Plinners, Ivans Tribakovs, Artur Rubiks, Jūris Sakalovskis, Jānis Tutins, Aleksei Vidalskis, Edika Zomera. Atturējas 36 deputāti. Valērija Gešins, Vitalijs Aizbalts, Dzintars Ābiķis, Marijs Aizbergs, Aija Barča, Andris Beršiņš, LPPLC, Vilnis Bresis, Augusts Brigmanis, Boris Ceļevičs, Jurijs Dalbiņš, Gunārs Daudze, Janis Dušinskis, Janis Eglītis, Inta Feldmene, Valdis Gīls, Dzintras Jaundžekirs, Aigars Kalvītis, Janis Klauš, Vēns Krauklis, Marijs Kučinskis, Janis Lagdiņš, Karlis Leškalns, Leons Līdums, Anatolijs Maskevičs, Aleksandrs Mirskis, Vitalijs Orlovs, Vaira Paigle, Raimond Paulus, Anna Rugāte, Jānis Strāziņš, Viktors Širbatis, Dainis Turlais, Gundars Upinieks, Jānis Urbanovičs, Nīls Ušakovs, Imants Valērs, viss. Nebalsoja 4 deputāti. Paldies!
Paldies! Līdz ar to viss šodienas darba kārtības jautājumu izskatīt. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Vārds deputātam Andrejam Klementjevam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Augstie godie deputāti, gribu atgādināt, ka deputāti, kur nepiedalās balsojumā, var būt sodīti, jo nav attaisnojums dokumentu. Nav reģistrējušies. Aija Barča, Uldis Breisis, Inna Druvieti, Pēteris Hanka, Sandra Kalniet, Vēns Karklis, Māris Kučinskis, Leopolds Ozuliņš, Dzintras Rasnič, Jānis Reiz, Dagnija Staci, Antis Kapost, Erika Zomirim, Oskars Pūžiņš, Baiba Rīvža, Jānis Strazdiņš, Karlis Šadurskis. Paldies!
Paldies! Līdz ar to saimes 2008. Gada 24. Aprīļa plenārsēdu pasludina par slēgtu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji, ir noslēgusies saimes sēde un frakcija viedokļu pusstundā saimes deputāti jūs informēs par šodien padarīto. Bet vispirms īsts apkopojums. Izskatīšanai sociālo un darba lietu komisijā šodien tika nodota frakcijas jaunais laiks sagatavotie grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā, kas paredz palielināt bērnu kopšanas pabalstus, un tāpat arī grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu, kas paredz tā saucamās māmiņalgas maksāt līdz bērna 3 gadu vecumam. Saim šodien galīgajā lasījumā grozīja apsardzes darbības likumu, kas nosaka stingrākas prasības apsardzes darbiniekiem, savukārt otrajā lasījumā saim pieņēma likumprojektu, kas paredz atlaist Ķekavas pagasta padomi par pretiesisku lēmumu pieņemšanu un pašvaldības funkciju izpildi. Vēl saim šodien Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšstādētāja amatā iecēla līdšanējo Finanšu ministrijas valsts sekretāri Irēnu Krūmani, kā arī lēma par vairāku tiesnešu iecelšanu vai apstiprināšanu amatā un sveica savu kolēģi Viktoru Ščerbatihu ar 5. Eiropas čempionu titulu svarcelšanā izcīnīšanu. Bet tagad došu vārdu saimas deputātiem. Pirmā Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputāte Inta Feldmane Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien saimā tika izskatīti vairāk, manuprāt, nozīmīgi likumprojekti, tā skaitā opozīcijas ierosinātie grozījumi valsts sociālo pabalstu, kā arī maternitātes un slimības apdrošināšanas likumos. Mēs uzskatām, ka šie priekšlikumi ir svarīgi un nākotnē vērā ņemami. Pēc būtības tos atbalstām, tomēr šie grozījumi nav saskaņoti ar valdības plānoto budžetu un izdevumiem. Tādēļ Latvijas pirmās partijas un Latvijas ceļa frakcija sakos līdz valdības darbam un atbalstīs katru ierosinājumu, lai uzlabotu ģimeņu labklājību, izskatot nākamā gada budžetu. Sociālo un darblietu komisija ražīgi strādājas pie grozījumiem likumā par valsts pensijām. Pirmkārt jāmin izmaiņas pensiju indeksācijas jomā. Līdz šim divas reizes gadā tika indeksētas pensijas, kur apmērs nepārsniedz 135 latus. Šobrīd saime ir atbalstījis sociālo un darblietu komisijas priekšlikumu un ir pieņemta likuma grozījuma un indeksācija notiks divas reizes gadā. Pensijām, kur apjoms ir līdz 150 latiem. Šie grozījumi ir stājušies spēkā no 1. Aprīļa. Kā otrs nozīmīgs solis pensionāru dzīves uzlabošanai jāmin, sociālo un darba lietu komisijas izstrādātie un saimā steidzamības kārtā pieņemtie priekšlikumi likumā par valsts pensijām. Līdz šim likums par valsts pensijām noteica, ka Latvijā dzīvojušiem vecuma pensijas saņēmējiem, kur vecuma pensijas apjoms nepārsniedz 135 latus un kuru kopējais apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, bet pensijas saņēmējiem, kuriem pensija ir piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem par darbu kaitīgos un smagos darba apstākļos un darba stāžs nav mazāks par 25 gadiem, par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 95. Gada 31. Decembrim, piešķir piemaksu pie pensijas par katru stāžu gadu. Ņemot vērā dzīves dārdzības straujo pieaugumu, kā arī, lai labāk novērtētu mūža darba ieguldījumu, kad nebija ieviesta apdrošināšanas iemaksu uzskaita, tiks palielināts pensijas saņēmēja loks un piemaksas saņems arī personas, kuras saņem vecuma pensiju līdz 225 latiem. Svarīgi atzīmēt, ka tāpat tiks atcelta apdrošināšanas stāža ierobežojumi, lai piešķirt piemaksas pie vecuma pensijas. Tagad piemaksas pie pensijas saņem vairāk 80% pensionāru, bet no 1. Jūnija piemaksas saņems gandrīz 96% vecuma pensijas saņēmēji. Arī piemaksas apmērs pieaugs no 19 santīmiem līdz 40 santīmiem par katru darba stāža gadu. Gribu atzīmēt arī, ka Sociālo un darblietu komisija iesniegusi priekšlikums likumā par iedzīvotā ienākumu nodokli, kas paredz neapliekamā minimumu piemērāšanu arī strādājušiem pensionāriem. Tas nodots budžeta un finansu komisijai un guvis atbalstu valdībā. Savukārt vakar Sociālo un darblietu komisija atbalstīja priekšlikumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, kas uz 5 gadiem atceļ veikto sociālo apdrošināšanas iemaksu maksimālo apmēru gadā. Atceļot iemaksu maksimālo apmēru, valsts sociālās apdrošināšanas speciālais budžeta ieņēmumu pēc labklājības ministrija aprēķiniem 2009. Gadā palielinātos aptuveni par 59 miljoniem. Šos līdzekļus varēs izmantot, lai uzlabotu iedzīvotāju labklājības līmeni. Šie iepriekš minētie grozījumi likumos tikai daļēji atrisina smagos apstākļus, kuros šobrīd atrodas mūsu valsts pensionāri. Tomēr tas ir būtisks solis ceļā uz pensionāru dzīves līmeņu uzlabošanās. Un noveigumā vēlos jūs informēt, ka saimas plenārsēdes starp brīdī sieviešu deputātu grupa tikās ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un pārunāja sievietes un jauniešu reproduktīvās veselības aktualitātes, kā arī abortu ietekmi uz sievietes veselību, ģimeni un sabiedrību kopumā. Visi nevalstisko organizāciju pārstāvi vērs uzmanību, ka patreiz notiek cīņa ar sekām. Laikā, kad notiek morāli ētisko vērtību liberalizācija, īpaši caur masu mēdiju ietekmi, pietrūkst visaptarošas valsts atbalsta programmas vērtību orientējošā jauniešu izglītībā. Un šīs tikšanās dalībnieki vienojās šo sarunu turpināt septembra mēnesī, pieaicinot izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvi. Nobeigumā jums novēlu veiksmīgu un Dievu svētītu nedēļas nogalu. Paldies!
Paldies Latvijas pirmās partijas un partijas Latvijas ceļš frakcijas deputātei Intai Feldmanai. Nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Strazdiņam, lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien bija ļoti saspringta Saeimas plenāra sēde, kurā tika izskatīta ļoti daudz svarīgu aktuālu jautājumu, kas skāra sociālo sfēru, mūsu labklājību un pievienojoties manas kolēģis teiktai, gribu vēl papildināt no sevis, kad nosauktajos likumprojektos par iedzīvotāju ienākumu nodokumu valsts sociālo pabalstu likumu un par maternitātes un slimību apdrošināšanas likumiem bija izvirzīta ļoti daudz interesantu priekšlikumu, kā palielināt šeit izmaksas, bet kā jūs labi saprotat, kad tā, ka budžets sev ir pieņemts, tad budžeta gada vidū, diemžēl, šādas radikālas izmaiņas izdarīt vairs nevar, sevišķi tagad, kad ir sākt parakstu vākšana par pensiju palielināšanu, pensijas sistēmas pārveidošanu un tā tālāk. Tas viss ir ļoti, ļoti it kā vēlams, bet tajā pašā laikā ļoti bīstams, jo var izjaukt visu esošo sociālo pabalstu un apdrošināšanas sistēmu. Un beigās iesniedzējiem var būt cietēji, un arī mēs aizmirstīsim šo solidaritātes principu un to, kas jau šodien mums ir nopelnīts. Mūsu sociālajā budžetā var tikt ātri iztērēts un cietīs tie jaunie cilvēki, kas šodien strādā, kas veido šo sociālo budžetu un nodrošinās nākošās pensionāru paudzes ar pienācīgām pensijām. Tā kā jau tas opozīcijai pieņemts, izteikt šos priekšlikumus, lai iespējams apgrūtinātu pozīcijas dzīvi, bet nu tāda jau ir politika un tāpēc jāpiet visam tam ļoti kritiski un ļoti reāli. Dabīgi, kad mēs varam tikai atbalstīt sociālo un darba lietu komisijas darbību, lai tā veiksmīgi veiktu šīs izmaiņas nepieciešamās, ko mēs varam vēl darīt, lai uzlabotu mūsu mazāk nodrošināto cilvēku kategoriju dzīvi, un lai viņi saņemtu pietiekam papildus pabalsts, lai šajā inflācijas paaugstinājuma periodā varētu izdzīvot un nosakt savus maksājumus. Vakar mūsu frakcijā, Zaļo Zemnieku frakcijā, bija ļoti dzīves debats par pašreizējo situāciju piena tirgu. Pēc tam bija arī valdes sēde, kurā mēs tikāmies ar zemkopības ministru Mārtiņu Rozi, jo mums ļoti satrauc pašreizējā situācija, kad cieši piena ražotājs, kad pārstrādātāji un tirgotāji nedomā par to, kā palielināt ražotājiem vai pat kompensēt viņu izdevumus par viņu saražoto produkciju, ka diemžēl mums ir trīs spēlētāji šajā tirgu, kuriem nav pietiekama savstarpēja saskaņa, un kā mēs šodien dzirdējam no rīta radio intervijā, kur sniedza Rīgas piensaimnieka valdes priekšsētājs Fogeļkungs, ka viņi netaisās palielināt apmaks piena ražotājiem, jo viņi grib strādāt pie jauniem izstrādājumiem, pie konkurētspējīgiem izstrādājumiem un tā tālāk. Bet tai pašā laikā mums satrauc situācija tā, ka nav attīstījusies kooperācija šajā tirgū, ka diemžēl ražotāji nav vienojušies, ka nav radījuši pietiekami šos kooperatīvus, lai viņi varētu pārdot piena izstrādājumus daudziem tiem, kuriem šodien pietrūks naudiņas piena produktu iegādēja par zemākām cenām. Mēs zinām, ka ir pieaugusi tirgus popularitāte un ka tirgo šis piena produkti bieži ir daudz kvalitatīvāki ar visu piena nepieciešamām sastāvdaļām, kas ir daudz veselīgāks, kuras arī var daudz racionālāk izmantot. Bet dabīgi, ka pastāv šī veterinārā dienesta uzraudzības prasības, kad jābūt šiem produktiem ļoti drošiem un ļoti tīriem, bet ir interesanta situācija tāda, ko mēs noskaidrojam frakcijas sēdē, kad ne visi piena ražotāji izmanto tās kvotas, ko nosaka pieņemtā likumdošana atbilstoši Eiropas prasībām, ka var katrs ražotājs vismaz gadus pārdot 7 tonnas pienu, kas apmēram vienu vai divas govis var spēj nodrošināt tādu produkciju tirgu. Tā kā būtu vēlams, ka būtu vairāk tādu kooperatīvu, kā piemēram Straupē, kas ražo ļoti kvalitīvu pienu produkciju, pret kuriem ļoti liels pieprasījums ir tirgu, kur nav arī tādas cenas un kur pircēji var labi iegātoties kvalitīvu pienu produkciju. Tā kā mēs esam par šo pienu tirgus sakārtošanu un darīsim visu iespējamo, lai ir valsts ar savām kompensācijas programmām lauksaimniekiem palīdzētu nomaksāt arī saņemtos kredītus, it sevišķi par savas ražošanas paplašināšanu, jo piena produkcija pasaules tirgo pašreiz ir ļoti pieprasīta un ļoti vajadzīga arī mūsu tuvajās kaimiņu valstīs, tā kā mūsu zemnieki varētu ievēram celt savu labklājību, ja varētu atrisināt visu šos sasāpējušos jautājumus dabīgi, ka mūsu gan valdībai, gan zemkopības ministrijai, tāpat arī mūsu frakcijai būs nepārtraukt uzmanību, lai šie jautājumi beidzot sakārtotos, lai mūsu piensaimnieki, lai mūsu ražotāji, tirgotāji un pārstrādātāji atrastu nepieciešamo sadarbību un arī, kad šeit ļoti nopietni mēs piestrādātu pie konkurences, stingras uzraudzības, tā kā to izdarīs mūsu kaimiņu valsts Lietuva, kas sakārto šo tirgu, un mēs esam par to, lai būtu normālas tirgus attiecības, ražošanas attiecības un kvalitīva produkcija, un būtu mūsu iedzīvotāji būtu pirkt spējīgi un būtu spējīgi iegādēties piena produkciju, kas cilvēkiem ir ļoti veselīga un ļoti nepieciešama. Paldies par uzmanību.
Paldies Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Strazdiņam. Nākamā runās jaunais, frakcijas jaunais laiks deputāte Silva Bendrāte. Lūdzu.
Labdien visiem, kas klausās šodien mūsu šajā pavēlējā pēcpusdienas stundā. Vēlos jūs informēt par partijas jaunais laiks aktivitātēm šodienas plenāras sēdēm, par kurām jau arī faktiski kolēģi pirms manis mazliet pieminēja. Vispirms tātad mēs iesniedzām likuma grozījumus valsts sociālo pabalstu likumā un ar šo likumu arī saistītos grozījumus likumā par maternitātes un slimību apdrošināšanu. Abu likuma grozījumu nodrošinātu vēl lielāku atbalstu ģimenēm nekā tas ir bijis līdz šim. Mēs uzskatām, ka valstī šodien ir nepieciešama agresīvāka un noteiktāka demografiskā rīcība. Pretējā gadījumā tiek lēsts, ka Latvijas iedzīvotāju skaits 2040. Gadā būs samazinājies no 2,3 miljoniem līdz 1,7 miljoniem. Jaunais laiks savos likuma grozījumos piedāvā ieviest nosacījumu, ka vecāku pabalsts tiek maksāts nevis divus, bet trīs gadus, kas ir no psiholoģiskā un emocionālās sagatavotības dzīvei viedokļa labāk bērnam, jo bērnam ir iespēja saukt arī mājās vecāku aprūpētam. Mēs piedāvājam tātad arī šos grozījumus tāpēc, ka tas mazliet atvieglot arī bērndārus jautājumu. Un šajos grozījumos mēs sakām, ka arī otrajā un trešajā gadā mēs cenšamies saistīt vecāku pabalstu ar vidējo iemaksu algu, tāpat kā tas šobrīd ir pirmajā gadā, nosakot, ka otrajā gadā tiktu maksāti 60%, bet trešajā gadā 50% no vecāku vidējās iemaksu algas. Likuma grozījumus piedāvāts arī atsaistīt tātad no vecāku pabalsta, tātad vecāku pabalsta izmaksājuma pabalsta ziņā no zemākā līmeņa no valsts sociālās nodrošināšanas pabalsta un piesaistīt minimālai darba algai valstī, attiecīgi nosakot pirmajā, otrajā un trešajā gadā 70, 60 un 50% no tās. Mums ir gandarījums, ka arī puse parlamenta šos jaunā laika sagatavotos grozījumus uzskatīja par svarīgiem un atbalstīja nodošanu sociālo un darba lietu komisijai. Diemžēl atbalstītāju vidū nebija Tautas partija, Zaļo zemnieku un Latvijas ceļa LPP frakcijas. Turpmākās debatas tad jau turpināsies komisijā. Un, protams, mēs saprotam, kad ir apstiprināts budžets, kad ir jārēķinās ar šo situāciju, kad mums priekšā ir arī referendums. Tomēr mēs uzskatījām, ka debatējot var nonākt pie kāda lēmuma, arī kompromisa var to ieviest šīs nosacījumus arī pēc gada, pēc diviem, bet galvenais ir šī griba, kas ir jāparāda arī sabiedrībai, kura to gaida. Tāpēc es arī piebildīšu, ka Lietuva debatē par trešo gadu, kurā ir īpaši nepieciešams vēl arī atbalsts ģimenēm. Otrs šodien plenārsēdes svarīgs jautājums, kurā notika aktīvs debats, bija parlamenta atbalsts grupas Tibetai sagatavotai deklarācijai par situāciju Tibetā. Šis dokuments ir saistīts ar 10. marta notikumiem Tibetā, kad vardarbīgi tika apspiesta tibetiešu protesta demonstrācija, pieminot 49. gadskārtu kopš 1959. gadā Ķīnas armija nežēlīgi sagrāva tibetiešu sacelšanos pret okupācijas varu. Diemžēl visu šo laiku ir turpinājusies tibetiešu mūku un iedzīvotāju aresti un nepamatotas represijas pret viņiem. Tibets atbalsta grupa parlamentā uzskatīja, ka ir nepieciešams paust skaidru Latvijas kā demokrātiskas valsts atbalstu cilvēku tiesībām un demokrātiskām brīvībām. Deklarācijā mēs aicinājām ļaut ANO ekspertiem izpētīt situāciju Tibetā, ļaut to izklāstīt pasaules žurnālistiem, un mēs aicinājām Ķīnas valsts varas pārstāvis sēsties pie sarunu galda par reālas autonomijas nodrošināšanu Tibetai, kas pasargātu tās kultūru, reliģiju un identitāti, un nodrošinātu starptautiski atzītas cilvēku tiesības un brīvības un nodrošinātu ilgstošu mieru šai nemierīgajā reģionā. Mūsuprāt, šī būtu loģiska un pamatota pozīcija Latvijai, kura vēl netiks sen pati bija okupēta valsts. Diemžēl parlaments deklarāciju par situāciju Tibetā neatbalstīja, parbalsoja 28 pret 36, atturējās 17 deputāti un balsojuma rezultāti, tos jau jūs droši vien translācijā dzirdējāt. Jaunais laiks deklarācija par situāciju Tibetā atbalstīja. Mēs spēsim likt pasaulē mainīties, kļūt demokrātiskākai, drošākai un labākai vien tad, ja nelieksim tai savu atbalstu. Un tas sakāms gan par mūsu attieksmi pret procesiem pasaulē, gan mūsu pašu Latvijā paužot valsts attieksmi pret bērniem, ģimenēm, invalīdiem un veciem cilvēkiem. Jaunā laika pozīcija šai ziņā vienmēr ir bijusi skaidri pausta. Paldies par uzmanību!
Paldies frakcijas jaunais laiks deputātei Silvētai Bendrātei. Frakcija viedokļus turpina apvienības saskaņas centrs. Frakcijas deputāts Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies. Labdien, cienījamie radio klausītāji. Saskaņas centra un jaunā laika frakcijas, kā arī pie frakcijas nepiederoši deputāti Aigars Štokenbergs un Ārtis Pabriks, pagājušajā nedēļā parakstīja vēstuli ministru prezidentam Ivaram Godmanim, kura pieprasīja atbrīvot no amata īpašu uzdevumu ministri elektroniskas pārvaldes lietas Inu Gudeli. Ministres Inas Gudeles dzimšanas dienas svinības, ko organizēja viņas pakļautība esošie ministrijas darbinieki par nodokļu maksātāju līdzekļiem, tā ir cinisma augstāka pakāpe. Latvijas valsts budžeta nepietiek līdzekļu sociālajām vajadzībām, bet ierēģi var tērēt nodokļu maksātāju naudu svinību rīkošanai. Tāpēc mēs nekavējoties aicinājam jau pagājušu nedēļu nogalē Godmaņa kungu atbrīvot Inu Gudeli no ieņemamā amata un parādīt sabiedrībai, ka valsts līdzekļu izšķirdēšana mūsu valsts ir nosodāma. Gudelē jau 17. aprīlī plānoja atkapties, taču premjērs sākuma nepieņēma viņas iesniegto demisiju. Tomēr pēc sabiedrības sašutumā ministru prezidents Godmanis beidzot pieņēmis attiecīgu lēmumu proti Gudeles demisiju. Informāciju par valsts līdzekļu terēšanu jubilējas vajadzībām rūpīgi pārbaudīšot valsts kontrolē, kas jau veic finanšu revīzijas ministrijas un citās centrālas valsts pārvaldes iestādes. Šis gadījums liecina par nepieciešamību valdušas koalīcijas ministriem stingrāk kontrolēt notiekošu savas padotības iestādes. Otram kārtam šodien tika izskatīts saskaņas centra frakcijā sagatavotais likumprojekts par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Šo te mūsu idejas no Saeimas tribīnes prezentē mūsu deputāts Aleksandrs Golubovs. Un mēs piedāvājam atbrīvot pensionārus no ienākumu nodokļu iekasēšanas, jo uzskatām, ka tas taču ir nav taisnīgi aplikt pensijas ar nodokļiem. Arī šodien mūsu deputāti, piemēram, Ivans Ribakovs, atvera diskusiju par progresīvo ienākumu nodokļa ieviešanu Latvijā. Bet, diemžēl, šo te mūsu priekšlikumi nieguva atbalstu Saeimā, neskatoties uz to, ka mums pietrūka praktiski pāris balsis tikai. Vēl runājot par aktuālākajām lietām, varu pateikt, ka par grozījumiem pensijas likumā Latvijā parakstījušies jau vairāk nekā 28 tūkstoši pilsoņi, par ko liecina Centrālās vēlēšanu komisijas apkopota provizorisko informācija. Parakstu vakšanā par likumprojektu ilgs vēl 3 nedēļas līdz 15. maijām. Likumprojekts grozījums likumā par valsts pensijām tiks iesniegts parlamentam, ja parakstu vakšanā to atbalstīs nemazāk kā 1/10 no pēdējās saimas vēlēšanas balstiesīgu pilsoņu skaita, jeb vismaz 149 tūkstoši 64 vēlētāji. Iesniegtais likumprojekts paredz grozīt likumu par valsts pensijām 34. punktu, nosakot, ka vecuma pensijas minimālais apmērs nevar būt mazāks par valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu. Šo ideju saskaņas centra deputāti atbalsta. Visbeidzot, vēlos pievērst uzmanību tam, ka Saeimas juridiska komisija saka izskatīt grozījumus par Eiropas parlamentu un Saeimas vēlēšanu, kā arī par tautas nobalsošanu likumu ierosināšanu likumiem, kuriem otrajam lasījumam iesniegti vairāki priekšlikumi. Komisija balsojot noraidīja saskaņas centra priekšlikumus Saeimas vēlēšanu likumā, kuri rosināja arī Saeimas vēlēšanas, tāpat kā tas ir Eiropas parlamenta vēlēšanas ļaut kandidēt bijušajiem PSRS un Latvijas PSR drošības dienestu, izlūkdienestu vai pretizlūkošanas dienestu štāta darbiniekiem, piemēram, Jānim Adamsonam, kā arī personam, kuras pēc 1991. Gada 13. Janvārā turpinājušas darboties PSKP vai Latvijas komunistiskajā partijā, piemēram, Alfredam Rubikam. Mēs uzskatām, ka tas ir nesamērīgs ierobežojums par pagājušajā gadsimta notikumiem. Juridiskas komisijas sēde izvērts arī diskusija par to, ar kuru brīdi Saeimā ievēlētais Eiroparlamentarietis zaudē savu Eiropas parlamenta deputātu mandātu. Likumprojekta izstrādātāji bija paredzējuši, ka tas notiks ar Saeimas deputāta svinīga solījuma brīdi, bet saskaņas centrs rosināja noteikt, ka Saeima ievēlētajiem Eiroparlamentarietiem Eiropas parlamenta deputāta status jāzaudē ar ievēlēšanas brīdi Saeimā, jo mēs uzskatām, ka nevar vienlaicīgi dejot dažādas balles, un deputāts nevar apvienot divus svarīgus amatus. Un diskusijas raisīja arī priekšlikums noteikta, ka Saeimas vēlēšanas vienu un to pašu kandidātu var pieteikt tikai viena nosaukuma kandidātu sarakstā vienā vēlēšanu apgabalā. Mēs visnotaļ atbalstām šo cīņu pret tā devētajiem lokomotīviem. Un diskusiju par vēlēšanu likumos iesniegtajiem priekšlikumiem juridiska komisija un pēc tam arī Saeima turpinās viena no nākamajām sēdēm. Paldies par uzmanību, uzticību un sadarbību.
Paldies Afienības saskaņas centrs frakcijas deputātam Valērijam Agešinam. Nākamajam vārds Afienības tēvzmēm brīvībā LNNK frakcijas priekšsēdētājam Mārim Grimblatam. Lūdzu.
Labdien, godātie radioklausītāji. Šīs dienas sēdē tēvzmēm brīvībā LNNK frakcija vēlējās nodot komisijas izvērtēšanai nelielas grozījumas likumā par svētku un atceres dienām, atjaunojot kadreiz tur bijušo 16. martu kā atceres dienu, tad Latviešu leģionu atceres dienu, kā piemiņu tiem vīriem, kas 43. līdz 45. Gadā cīnījās pret bolševistiskās okupācijas otrreizi atnākšanu. Savā laikā šāda atceres diena bija arī daudz mierīgāka attieksme pret tiem notikumiem, kas Rīgas centrā 16. martā bija saistīta ar ziedu nolikšanu. Tomēr, diemžēl, laiku šis datums tika uzlūkots ne tik daudz vairs kā vēstures liecība, bet vairāk kā šīs dienas cīņas objekts un arvien vairāk un vairāk ierobežojot leģionāru un viņu organizāciju iespējas reāli šajā dienā kaut ko atzīmēt. Nu, diemžēl deputāti mazākums atbalstīja šī šī datuma pieminēšana, kaut ar to mūsu frakcija bija loguši vesels 7 organizācijas, tātad pievērstam uzmanību. Šodien arī garāks debats par deklarāciju atbalstu Tibetai, ko gatavoja Tibets atbalstu grupa, arī mūsu deputātiem piedaloties. Katrā gadījumā parlamenta deputāti liela daļa pauda izpratni par to, ka ir jāatbalsta mazāku tautu cīņu par lielāku patstāvību, par tādu pakāpes autonomiju, uz kādu šīs tautas pašas ir spējīgas, par pēc iespējas miermīlīgu un bez konfliktu izcināšanu, tomēr acīm redzot dominēja vēlme nekaitināt lielo Ķīnu, kuras komunistiskās partijas centrāla komitejas starptautiskās nodaļas delegācija nākamo nedēļu pat būs Latvijas parlamentā, kas ir mazliet dīvaini, ka kādas vienas partijas īpaši delegācija šeit ierodās. Jāsaka, mūsu deputāti gan nav vēlējušies ar šiem kompartijas sūtņiem šeit tikties. Debats parādīja to, ka apmēram 1/3 deputāti atbalstīja šo viedokli, 2/3 neatbalstīja, kaut es pieļauju, ka viena daļa arī no viņiem saprata, ka jautājums ir nozīmīgs un došiem parlamentam tādā vai citādā veidā, bet tomēr būtu bijis liederīgi izteikt savu attieksmi šajā jautājumā. Bez debatēm, un jāsaka arī bez kādas izteikšanās, Irēna Krūman tika apstiprināta ganīs vienbalsīgi par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītāju, tātad Latvijas Bankas prezidenta un finanšu ministra izvēle tika atzīta par pareizu un gludu, profesionāli veiksmīgu. Vakar mūsu frakcija tikās nelielā sarunā ar iekšlietu ministru valsts robežsardzes priekšnieku un pašvaldības savienības vadītāju, lai pārunātu tos jautājumus, kas ir saistīti ar Latvijas pievienošanos Šengenai, un to, ka uz Latvijas, Lietuvas un Igaunijas robežām ir iespēja robežās jāatjauno tās robežas šķērsošanas vietas, kas tika likvidētas vēlāk pēc 91. Gada, tātad, kad robežas aprakstu bieži vien šos ceļus padarīja par nesošiem. Tātad pašvaldībām ir zinām kārtība, jāvienojas kaimiņu valsts pašvaldībām, jāgriežas reģionālās ministrijas un likumīgā veidā jāmaina šis robežas apraksts, kas ir kā pielikums arī robežu līgumiem ar kaimiņiem, bet nu, mūsu logums bija viens, lai tomēr tik darīts pašvaldībām skaidra šī kārtība, un nebūtu tāda gadījuma, ka pašvaldības labu gribot tomēr kaut kādā veidā konflikta ar robežsargiem un kaut ko patvaļīgi atjauno nesaskaņojot. Tomēr, acīm redzot to, kas mēnešos saimē visvairāk darba neapšābām būs ar valsts ieņēmumu daļas un izlietojumu daļas pareizes samērošana ar daudzām prasībām, kas nepārprotam būs gan no sabiedrības referendumu veidā, gan no opozīcijas deputātiem jautājumos par dažādiem sociālajiem pabalstiem pensijām, jo neapšābām, ka īstermiņā vēloties izpatikt lielām vēlētāju daļām būtu izdevīgi vienmēr balsot par, bet ilgtermiņā tas radīt lielas problēmas, it sevišķi tiem tām personām, kas dzimušas 1948. Gadā un vēlāk, lai neiznāk tā, ka šiem cilvēkiem aiziet pensijā būs sliktāk nosacījumi nekā tiem, kuri tad aizies, kā saka, varbūt uz tā pacēluma viļņa, bet ka negadās tā, ka šis pacēluma viļņas ir ļoti īs un turpinās tikai vienu gadu vai no ar milzīgu piepūlu varbūt 2 gadus, un tad tas būtu ārkārtīgi tūredzīgs sasniegums, un es domāju, ka mūsu partija noteikti neņems tādu pozīciju, ka lai gūtu labas panākumus vēlēšanās, solīs kādas brīnumus, bet tie brīnumi 10. Gada 1. Janvārī vai mazliet viņu vēlāk atkal beigsies un atgriezīsimies atpakaļ pie visai skarbas realitātes, ka pašreizajā situācija ir samērā labvēlīga sociālajos maksājumos, bet diemžēl tā situācija pakāpeniski var palikt sliktāk pēc 10. Gada, kad pensionāri īpatsvars strauji pieaugs, bet darba roku un nodokļu maksātājs skaits samazināsies. Tā kā es domāju, saimā jāpiestrādā pie tā, lai būtu papildus avotu šiem ieņēmumiem un atrast saprātīgas grozījumus, bet, protams, ka politiskā cīņa šeit var bieži vien noteikt vairāk nekā veselais saprāts. Un vēlam apēst visus auguļus pirmdienā, nekā tos sadalīt vienmērīgi pa visām nedēļas dienām. Diemžēl baidos, ka vienai daļai sabiedrības un arī ceļšķi vienai daļai politiķi būs pārsvarā pār kaut kādu vēlmi aprēķināt. Aprēķināt gan vienu, gan otru. Bet par to droši vien diskusijas būs ilgas un garas, un tās turpināsies vismaz tuvāko gadu, es paredzu. Paldies par uzmanību.
Paldies Savienības Tēvzmēm brīvībai frakcijas priekšsēdētājiem Mārim Grīnblatam. Tautas partijas frakcijas vārdā šodien runās deputāte Aija Barča. Lūdzu.
Labdien, Latvijā. Tautas partijas frakcija, kurā es arī dzen darbojos, šodien man ir uzticējusi runāt par sociālā bloka jautājumiem. It sevišķi par grozījumiem, kurus iesniedza šodien parlamentā, un tie tika nodoti sociālo un darba lietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, jautājumos, kas saistīti ar ģimenēm, kurās audzina bērnus. Tad runa ir par grozījumiem valsts sociālo pabalstu likumā, un grozījumu likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu. Centos skaidrot kolēģiem, ka pašreizajā situācijā tas nav iespējams, ka Saeimas sociālo un darba lietu komisija varētu tūlīt uzsākt diskusiju par šo abu likumu projektu virzīšanu izskatīšanai pirmajā lasījumā, jo pašreiz Latvijā notiek parakstu vākšanu grozījumiem likumā par valsts pensijām. Es dziļi ticu, ka Latvijas sabiedrība, Latvijas pilsoņi ir aktīvi un gudri, un viņi izlēms, ko mums darīt, vai atbalstīt pensionārus, kur dzīves apstākļi tik tiešām ir smagi, bet labumi viņi varētu iegūt pamatā tikai nākošajā gadā, vai atļauties un nostatīt pretī vairākas sociālās grupas šai gadījumā pensionārus, pret ģimenēm, kurās audzina bērns, un pret invalīdiem. Jo tā iecere, par kuru runā valdība, par kuru runā labklājības ministru un ministru prezidents, palielināt valsts sociālā nodrošinājuma pabalstus, diez vai vairs izdosies. Jo, ja mēs palielinām sociālā nodrošinājuma pabalstu, par kuru šodien dzīvo trešās grupas invalīdi, un tie tik tiešām ir 45 lati, un ja viņiem ir grūtības iekārtoties darba tirgu, tad tā viņi arī mokās un dzīvo. Par bērniem invalīdiem un invalīdiem no bērnības, kuri šodien joprojām saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu 50 lati apmērā. Tā valdības iecere 45 lats palielināt uz 60 un 50 lats uz 75 būtu kaut neliels solis, bet solis šo cilvēku dzīves uzlabošanā. Bet, ja mēs ļoti uzmanīgi palūkojamies grozījumos likumā par valsts pensijām, tad tur ir paredzēts, ka cilvēki, kuri nostrādājuši algotā darbā, tad oficiāli darba stāžu no 10 līdz 20 gadiem, trīskāršā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā. Tad, ja netiek pacelt šis valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, tie ir 135 lati, ja paceļam uz 60 latiem, tad tie ir 180. Iespējams, ka daudzi Latvijā teiks un mani nosodīs, bet es esmu pārliecināta, ka 62 gados radoši nostrādājot 10 gadus, cilvēkiem nebūtu jāsaņem uzreiz tik liela pensija. Sociālo un darba lietu komisijā mēs vairāk kārt esam diskutējuši, bet neesam panākuši vēl vienošanos ne ar ministru prezidentu, ne ar labklājības ministri, ka nepieciešams arī indeksācijā ar nākošo gadu pielietot tādu rādītāju kā nostrādātais darba laiks. Es ļoti ceru, ka šī gada laikā līdz nākošā gada janvārī mēs šādu vienošanos panāksim. Jo, manuprāt, tas lielākais rādītājs, lai cilvēku saņemtu lielāku un cilvēku cienīgu pensiju, ir viņu nostrādātais darba laiks. Mums Latvijā, ņemot vērā arī iepriekšējos gadus, man ir ļoti liela vēlēšanās, ko es centos šodien arī kolēģiem un deputātiem teikt, ka izdarot jebkurus grozījumus sociālās drošības likumos, tātad jebkurā pabalsta likumā, arī pensiju likumā, mums vajadzētu ne tik vien politiski censties sev parādīt Latvijas iedzīvotājiem, bet runāt par atbildīgu politiku, saskaitīt naudas līdzekļus, kuras pašreiz Latvija var atļauties un attiecīgi, saprātīgi arī rīkoties. Jo šodien, ņemot vērā, ka Saeima likumprojekti ir nodevusi, divus likumprojektus nodevusi sociālo un darba lietu komisijai, atbilstoši likumam Saeimas kārtības rullis, mēs nevarēsim tūlīt pirmajā lasījumā viņu virzīt, un izskatīt un teikt ģimenēm, kuras audzina bērnus, ka jums noteikti nākošo gadu vai tūlīt jau šogad būs daudz labāka apstākļi. Lai cik man nebūtu žēl, man nāksies kā šīs komisijas priekšsēdētājai gaidīt kāda būs situācija, ko Latvijas pilsoņi teiks par grozījumiem likumā par valsts pensijām, rēķināt šīs naudas, ko mēs varam atļauties un ko, diemžēl, mēs Latvijā pašreiz nevarēsim atļauties. Bet ir viena tāda priecīga lieta, kas man šodien dara gandarījumu, tie ir grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, kur tika panākta vienošanās un Saeima atbalstīja pie kam vienprātīgi jautājumu par vienu no sociālajiem pakalpojumiem, tas ir par vecu, slimu cilvēku aprūpi mājās. Tad šeit ir runa gan par bērniem invalīdiem, gan invalīdiem no bērnības. Šeit ir runa arī par citiem invalīdiem, tātad vispārējās saslimšanas invalīdiem. Šeit ir runa par cilvēkiem pēc smagām operācijām un pēc smagām saslimšanām. Un šeit ir runa arī dzen par cilvēkiem, kuri Latvijā dzīvo ievērojamā vecumā, tātad par veciem cilvēkiem. Un lūk, Saeima izteica savu labo gribu šodien, un aprūpētājiem, kuri pie viņiem dosies, tātad viņi tiks atbrīvoti no maksas par nodokļiem, un tas ir arī ievērojams atbalsts Latvijas pašvaldībām, lai šo sociālo pakalpojumu aprūpi mājās varētu organizēt gan pagastos, gan arī dzen lielajās pilsētās. Šī iespēja tāda ir dota 2008. un 2009. gadā. Tātad tas nozīmē, ka mums kopā visiem būs jādomā, kā tas Latvijā notiks sākot ar 2010. Gadu, vai tie būs cilvēki, kur strādās algot sabiedrisku darbu un vairākšus cilvēkus aprūpēs mājās. Tātad jādomā par šīm darba formām, kā mēs to tālāk sociālajā jomā darīsim. Katrā gadījumā es vēlos jums visiem vēlēt priecīgu sestdienu svētdienu, būt kopā ar saviem mīļajiem ģimenēs, censties viņus atbalstīt un viņiem palīdzēt un atcerēties un arī ticēt, ka Latvijas pilsoņi un Latvijas sabiedrība ir gudra un tā katrā gadījumā izvērtēs, kā mums turpmāk visiem kopā dzīvot. Lai jums labi veicas Latvijā.
Paldies Tautas partijas frakcijas deputātei Aijai Barčai. Un frakcija viedokļus noslēdz partijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputāts Vladimirs Buzājevs. Lūdzu.
Labdien, cenījumie radioklausītāji. Šodien Saeima par vilti iztrieka ap pusi ar nodokļu maksāt apmaksāt darba laikā spriehat par cilvēktiesībām tālā Tibetē, kura sedzīvotāja pat nezin, kur atradas Latvijā. Interesanti, ka visi astadē pat aktīvā, ka debatēja par šo jautājumu. Viņi arī nobalsoja par to, ka oficiāli atzīmēt Latviju Vafedas es leģiona atceras dienā. Karuna oficiāli Latvijas vēsturdītē Latviju SS brīvpratīgais leģions tika izveidot pēc rakstuska Adolfa Hitlera Pavela, kas ir datats ar 1943 gadu 10. Februārā. Pēc tam Reichsfūrers Heinrich Himmler pavēlēja iekļaut šo leģionu kā pamata visus Hucmana bataljona, kad par to pach oficiālo Latviju vēsturnīti viedokļa, nogalināja civil iedzīvotāja ne tikai Latvija, bet Polija, Lietuva, Baltkrievija, Ukraina un Patkrievija. Viņa deputāta uzskata, ka Adolfs Hitlers bija galvenais cilvēktiesību aizstāvis. Un nav brīnums, ka Saeimas vairākuma attieksme pret savu tautu ir ļoti līdzīga tai, kuru agrāk demonstrēja Hitlerih pret Latvijām. Teiksim, hodan opozīcija nobalsoja par to, lai atcelt nodokļa vecuma pensijām. Un demhēļ Saeimas vairākums pieprasa pārbalsošanā un ar vienu balsu pārsvaru šis priekšlikums bija atkal atcelts. Un es gribu to atgadināt jums, ka šobrīd ir tautas pārstāvju parakstu vakana par atbalstu grozējumam likuma par valsts pensijām. Un pats TVL vārda aicina piedalīties šīs akcijas, jo citas iespējas etikbēt uz Saeimas vairākumā neegzistē. Šodien teiksim, Saeimas vairākums noraidē pats TVL priekšlikumu padarīt par obligātu to likuma projektu pilnvērtīgu apsprihādu, kura iesniedz tiek tauta ar savam 150 tūkstošam parakstam. Pat labam reglament paredz vienu uztahadus par un vienu uztahadus priet, pēc šim uztahanam seka balsahana un tauta pasata tāja virzina, kura raksturojumu neparedz Latvijas valodas leksikai. Un pirmais šis likumprojekts, kuru atbalsta jau 200 tūkstošu vēlētāju ir likumprojekts par Saeimas atlaišanu. Un otrais būs, kā es minēju, grozījumi likuma par valsts pensijām. Ja pieņemšanas gada vidēja minimāla pensija būs apmēram tāda, ka jau ir Igaunija. Un tas ir viss, ko pieprasa pensionāri. Protams, tas ir bez šaubām atbalstām. Un ja jūs gribējat ietekmēt uz politiku, tad jūsu izvēle ir, un uzvedība ir ļoti vienkārša. Ņemiet savu zīļu pasā, meklējat tuvākā esarkļa, kur varat parakstāt par grozējumiem likumu par valsts pensijām, un jūsu balss būtu sadzirdēts. Paldies!
Paldies partijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā frakcijas deputātam Vladimiram Buzājevam. Un tā frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Tos vadīja Saeimas preses dienesta konsultanti Dace Laipa. Paldies, ka klausījāties un visu labu.
Labdien, cienījamie kolēģi, sākam jautājumu un atbilžu sesiju šodien 2008. gada 24. aprīlī. Tātad Saeimas prezidijām tika iesniegti 3 jautājumi. Pirmais jautājums bija deputātu Circenis, Bendrāts, Āboltiņas, Ziedonis, Kantāns un Murnietis jautājums veselības ministram Ivaram Eglītim par valsts SIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcas reorganizāciju. Otrs jautājums deputātu Zaķi, Latkovs, Krībenes, Rēra un Kampari jautājums ministra prezidentam Ivaram Godmanim par SIA Latelekom kapitāla daļu atsavināšanu. Un trešais deputātu Zaķa, Latkovs, Kariņa, Rēra un Kampari jautājums kultūras ministrei Helēnai Demakovai par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu. Uz visiem jautājumiem ir saņemts rakstisks atbildes, un jautājumu iesniedzēji ir informējuši Saeimas prezidiju, ka viņus pilnībā apmierina saņemtās rakstiskās atbildes uz otro jautājumu, tātad tas es vēlreiz atgādinu ir deputāti Zaķi, Latkovs, Krībenis, Reira un Kampari jautājums ministra prezidentam Ivaram Godmanim par SIA Latelekom kapitāla daļu atsavināšanu, kā arī jautājumu iesniedzējs apmierina saņemtā rakstiskā atbildu uz trešo jautājumu, kas es atgādinu ir deputāti Zaķi, Latkovska, Kariņa, Rēra un Kampari jautājums kultūras ministrei Helēnai Demakovai par Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu. Līdz ar to šie jautājumi šodienas jautājumu un atbilžu sesijā netiek skatīti, un viņi, varētu teikt, tiek noņemti no dienas kārtības kā atbildēti. Savukārt, veselības ministra Ivara Eglīša sniegtā rakstiskā atbilde uz deputātu Circenes Bendrāts Āboltiņas un Ziedonas Kantānas un Mūrnieces jautājumu par valsts CIA Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca reorganizāciju neapmierināja jautājumu iesniedzējus, un jautājumu iesniedzēji vēlējās dzirdēt vēl papildus paskaidrojumus no veselības ministra Ivara Eglīša. Mēs šodien šeit piedalās arī jautājumu iesniedzēju pārstāvi. Diemžēl veselības ministrs Ivars Eglītis šobrīd attaisnot iemeslu dēļ nav ieradies. Mēs burtiski pāris sekundes laikā noskaidrosim, vai viņš ir jau ceļā pie mums, vai arī mēs esam spiesti šo jautājumu pārcelt uz nākamo ceturtdienu. Diemžēl ar Eglīšu kungu mums šobrīd neizdodas sazināties, līdz ar to šis jautājums tiek pārcelts atbildēšanai uz nākamo ceturtdienu, kad veselības ministrs Ivars Eglītis varēs ierasties. Paldies! Uzredzēšanos!